Ψάζουμε. Παρέτεινε τη ζωή μας για άλλη μια μέρα. Κάθε μέρα που περνάει κάτω σε αυτή τη γη με τη χάρη του Κυρίου μας είναι και μια μέρα πλησιέστερα προς το να συναντήσουμε τον Κύριο. Προς το να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό χαιρόμαστε, αγαπητοί αδερφοί μου. Έχουμε χαρά και η χαρά μας είναι πλήρης εν Χριστώ. Είμαστε πλήρης εν το Κυρίο μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού. Διαβάσουμε σήμερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 864, 865 μάλλον, το Ι' κεφάλαιο, είναι το 18 κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθητέ προς τον Ιησούν λέγοντες, τι σάρα είναι ο μεγαλύτερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών, και προσκαλέσες ο Ιησούς πεδίον έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και είπεν, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε να γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ώστις δεχθεί εν τη ούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των ελαχίστων, των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγο της θαλάσσης. Ουέ εις τον κόσμο δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθω στα σκάνδαλα, πλην ουέ εις τον άνθρωπο εν εκείνο δια του που το σκάνδαλον έρχεται. Και αν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου. Καλύτερος είναι να εισέλθεις στη ζωή χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας, να ρυφθήσει στο πύρτο αιώνιον. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Καλύτερος είναι μονόφθαλμος να εισέλθει στην ζωή, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθήσει στη γέννα του πυρός. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν της ουρανής. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε δια να σώσει το απολωλός. Και τι σας φαίνεται? Εάν άνθρωπος της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγονε επί τα όρη ζητεί το πλανόμενον. Και αν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι' αυτό μάλλον παρά δια τα 99 τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του πατρός σας του εν της ουρανής να απολεστεί εις των μικρών τούτων». Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ξεκινάμε από το τέλος. Δεν είναι θέλημα του Πατέρα να χαθεί κανένα από τα πρόβατά του. Ακόμα και αν είναι πλανημένο. Και μάλιστα έχει πει τόσες παραβολές, αλλά εκείνο το οποίο είναι θα λέγαμε πιο επιγραμματικό είναι ότι Πατέρα, εκείνους τους οποίους μου έδωσες, τους φύλαξα και δεν χάθηκε κανένας, δεν απολέστη ουδής ή μη ο Υιός της απολίας για να πληρωθεί η γραφή. Ο Κύριος θέλει όσους κάλεσε και τον δέχτηκαν να τους πάρει στον ουρανό, στην αιώνια δόξα του και να μας στεφανώσει. Αυτός είναι ο στόχος που έχει ο Θεός, ο Πατέρας Θεός. Και γι' αυτό το λόγο είδε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά τον Υιό του το μονογενή. Να πεθαίνει με τον πιο μαρτυρικό θάνατο, να γίνεται κατάρα υπέρ ημών των αδίκων και αμαρτωλών ανθρώπων, ο δίκαιος, για να σωθούμε εμείς. Το έκανε αυτό για καθένα ξεχωριστά. Και λέει ότι εν πρόβατο δεν είναι θέλημα Θεού να χαθεί από τον Πατέρα μου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αυτό σημαίνει ότι για τον καθένα μας ξεχωριστά ενδιαφέρεται προσωπικά και έχει αγωνία. Και η αγωνία που έχει ο Κύριος για τον καθένα από μας είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δόξα στον Θεό. Γιατί πολλοί ξεκινήσανε, πολλούς κάλεσε, πολλοί με ενθουσιασμό δέχτηκαν, ακολούθησαν, αλλά μια μέρα ενοκήρυται και έχει ένα πλήθος μαθητών. Τους είπε κάτι. Τους λέει, εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με τεμού. Ξέρετε τι έγινε? Φύγανε όλοι. Και όχι μόνο φύγανε όλοι, δεν ακολούθουν πλέον αυτόν. Μείνανε μόνο οι 12. Οι 12, όταν είδαν αυτό το γεγονός να συμβαίνει, δεν είπαν τίποτα. Και μίλησε ο Κύριος. Τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε? Γιατί ενώ ο Κύριος έχει αυτή τη θέληση, έχει αυτή την αγάπη, έχει αυτό το σκοπό και έχει κάνει όλο αυτό το τέλειο έργο για να μας σώσει, δεν παραβιάζει κανενός ανθρώπου το θέλω και κανενός ανθρώπου την ελευθερία. Μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε? Μα Κύριε, ήρθες εδώ κάτω στη γη, άφησες τη δόξα του ουρανού, άφησες όλες εκείνες τις δόξες τις οποίες απολάμβανες και τις τιμές και ήρθες και γίνες άνθρωπος, ταπεινώθηκες. Ο Ιωάννης λέει, ο λόγος έγινε σάρξ. Τον είδαμε, λέει, κατόκισε μεταξύ ημών, ήρθες ανάμεσά μας, σε εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους και κατοίκησε. Αλλά είδαμε, λέει, και τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και ήρθες εδώ, έφυγες από τη μια πόλη τόσο μακριά με τα πόδια, μέσα στη ζέστη, μέσα στον ήλιο, να πας στη Σιχάρ, για να βρεις μία γυναίκα, τη Σαμαρίτισσα, που είναι αμαρτωλή γυναίκα, που έχει 5 άντρες και αυτός που έχει δεν είναι δικός της. Και πήγες να βρεις αυτή τη γυναίκα να τη σώσεις. Ναι. Και κοπιακός λέει εκ της οδηπορίας ζήτησε να πιει λίγο νερό για να πάει να βρει αυτή τη γυναίκα. Αυτό έκανε ο Κύριος, αυτό είναι το έργο του Πατέρα. Να σωθούν όλοι. Και τώρα έρχεται και λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε? Είναι η κλίση του Κυρίου μας προς εμάς στην απόλυτη ελευθερία της επιλογής του καθενός μας. Αλλά τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί μας άνοιξε τα μάτια και τους οφθαλμούς και μετανοήσαμε ενώπιον του Πατέρα, πιστέψαμε το Χριστό, μας έσωσε και από τότε που το γνωρίσαμε έχουμε συνδεθεί αγαπητοί αδερφοί με δεσμούς αγάπης με τον Κύριο. Και δεν θέλουμε να τον αφήσουμε και εμείς. Και τον παρακαλάμε, Κύριε, βοήθησέ μας να σε αγαπήσουμε όπως και εσύ μας αγάπησες. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και βέβαια οι μαθηταί είπανε κάτι πολύ ωραίο, μίλησε ο Πέτρος εξ ονόματος όλων. Κύριε, λέει, πού αλλού να υπάγομαι? Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτός ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, είναι ανάμεσά μας και απόψε, όπως ήταν με τους μαθητές. Είναι πιστός στο λόγο του. Και μακάρι πάντοτε να μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής, τους οφθαλμούς του νοός, να το αισθανόμαστε και να τον καταλαβαίνουμε και τον καταλαβαίνουμε και τον αισθανόμαστε. Και εκείνος χαίρεται, δόξα στο Θεό. Και μας θέλει να μας πει εδώ πέρα ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Τα οποία, αδερφοί, συμβαίνουν στην πορεία. Και πήγαν λοιπόν οι μαθηταί, έρχονται διαλογισμοί, σκέψεις, καθώς περπατάμε με τον Κύριο. Έχει ο άνθρωπος το δικό του νου, τις δικές του φρένες, μέσα από την καρδιά ανεβαίνουν πολλές φορές διαλογισμοί, έχουμε ερωτηματικά, άλλοι τα λένε αυτά τα υπαρξιακά και όλα αυτά δεν ξέρω πώς τα λένε. Και ήρθε μέσα, ανέβηκε ένας διαλογισμός μέσα στο μυαλό των μαθητών. Δεν πάμε να τον ρωτήσουμε γιατί αυτά συμβαίνουν εδώ στη γη. Δεν πάμε να τον ρωτήσουμε εκεί στη βασιλεία των ουρανών που θα πάμε ποιος από εμάς θα είναι ο μεγαλύτερος. Πιθανολογώ, δεν το γράφει αλλά πιθανολογώ ότι όταν λέει τι θα είναι μεγαλύτερος εννοούσαν μεταξύ μας. Γιατί σου λέει πάντοτε το είχαν αυτό οι μαθητές. Καλά με εμάς, με τους άλλους δεν θα γίνει αλλά εμάς ξέρουμε. Το είχαν αυτό. Και ο Κύριος τους απαντάει και τους λέει, τους προσκάλεσε και έστησε μέσα στη μέση ένα παιδάκι. Και τους λέει ότι αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε να γίνετε όπως αυτό το παιδάκι, δεν θα εισέλθετε, δεν θα μπείτε καθόλου. Δεν ασχολείται ο Κύριος για το ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος. Σε κάποια άλλη φορά τον είχαν ρωτήσει, είχαν πάει η μητέρα εκεί, δύο αδελφών, δύο μαθητών, λέει «Σε παρακαλώ να καθίσει ο ένας δεξιόν σου και ο άλλος εξ αριστερών σου, εν τη βασιλεία». Της λέει «Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω εγώ τώρα, αλλά αυτό είναι απόφαση και θέλημα του πατέρα μου, του εν της ουρανής». Δεν είναι τώρα για αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ φέρνει αυτό το παιδί και τους λέει ότι δεν θα εισέλθει κανείς στη βασιλεία των ουρανών αν δεν γίνει σαν το παιδί. Και διαρωτώμεθα τώρα, είμαι 60 χρονών, είναι 70, είναι 80, είναι 45, να επιστρέψω και να γίνω σαν το παιδάκι. Ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, μας λέει να μην γίνεστε, λέει, να είστε, λέει, τέλειοι στις φρένες, αλλά στην καρδιά σαν αυτό το παιδί, το οποίο η καρδιά του δεν έχει δόλο. Έχει μέσα την αγάπη την πρώτη, έχει μέσα εκείνη την αγάπη την ανυπόκριτη, έχει μέσα εκείνη την αγάπη και την εμπιστοσύνη στον πατέρα του και στη μητέρα του, που δεν βλέπει τίποτα άλλο, αλλά κρέμεται από το στόμα του μπαμπά και της μαμάς. Έτσι πρέπει να επιστρέψετε και να γίνετε. Μα Κύριε, στην αρχή πράγματι έτσι ήμασταν. Όμως στην πορεία κάτι άλλαξε. Ενώ είμαστε μαζί, περπατάμε με τον Κύριο, μπαίνει, αγαπητοί αδερφοί, ανάμεσα στη σχέση μας με τον Κύριο, πονηριά, συμφέρον. Θέλω και τούτο, εκείνο με βολεύει, θέλω το άλλο. Και αυτή η αγαθή και ωραία σχέση χαλάει. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο πάρα πολλά χρόνια δεν το είχα καταλάβει, αλλά το κατάλαβα τον τελευταίο καιρό, το οποίο είναι φοβερό. Θα σας πω για τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν ένα παιδί το οποίο από πάρα πολύ σε μικρή ηλικία, μάλιστα θα λέγαμε από την κοιλιά της μάνας του, ζητούσε την ευλογία του Θεού. Έφυγε κρατώντας από τη φτέρνα τον αδερφό του, γιατί ήταν ομομήτρη, γέννησε δίδυμα η μητέρα τους, και του κράταγε την πτέρνα από πίσω και τον έλεγαν υποσκελιστή. Ήθελε από μικρό παιδί, δίψαγε την ευλογία, γιατί ο πρώτος έπαιρνε τα πρωτοτόκια. Και όταν μεγάλωσε και έγινε έφηβος, του δόθηκε, ενώ το είχε αυτό μέσα στην καρδιά του, του δόθηκε μια αφορμή, μια ευκαιρία θα λέγαμε, όταν ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φαΐ. Ήρθε πεινασμένος, είδε τον Ιακώβ να βράζει εκεί τη φακή, το κόκκινο όπως το έλεγε, γιατί εκεί στη Μέση Ανατολή έχουν μια κόκκινη φακή. Λέει, δώσε μου αυτό κόκκινο. Τι να το αυτό κόκκινο, εσύ έχεις τα πρωτοτόκια, λέει, και μου λες ότι καίγεσαι για ένα πιάτο φαΐ. Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια. Δώσε μου ένα πιάτο φαγητό και πάρτα. Και πούλησε τα πρωτοτόκια. Και τα πήρε ο Ιακώβ. Και μετά βρήκε έναν τρόπο η μάνα του, για να μην τα πούμε όλα, την ξέρουμε όλη την ιστορία, και τον πήγε στον πατέρα του, τον Ισάκ, ο οποίος ήταν μεγάλος στην ηλικία, δεν έβλεπε και καλά, τον ψηλάφισε, κάμανε εκεί ένα μικρό κόλπο και πήρε την ευλογία των πρωτοτοκίων ο Ιακώβ. Από εκείνη την ημέρα όμως άρχισε να υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Ισάφ ζήλευε και φθόνησε αυτό το οποίο έγινε, και σκεπτότανε και συζήταγε στον περίγυρό του ότι θα τον σκοτώσει όταν πεθάνει ο πατέρας του, ο Ισάκ, για να μείνουν σε αυτόν τα πρωτοτόκια. Το άκουσαν οι γονείς και αυτό που έκαναν ήταν να πούν στον Ιακώβ ότι θα πρέπει να φύγεις, θα πας πάνω στην Παδάν Αράμ, εκεί θα βρεις τον αδελφό της μητέρας, τον Βαθουήλ, εκεί θα πας να μείνεις μέχρι να περάσει ο θυμός του αδερφού σου. Και μάλιστα τον συμβούλεψαν εκεί να πάρεις μία γυναίκα από τη συγγένειά μας, γιατί οι γυναίκες, οι Χαναναίες που είχε παντρευτεί ο αδερφός σου, ήταν λίγοι εκείνους πικρία ψυχής. Και έτσι έφυγε ο Ιακώβ. Μόλις σκοτίνιασε την πρώτη μέρα, δεν είχε απομακρυνθεί πολύ από τον τόπο του, από εκεί που έφυγε, από το σπίτι του, αλλά πήρε μια απόφαση, αγαπητοί αδερφοί. Τα άφησε όλα, πατέρα, μητέρα, τη σκηνή του, την ωραία του μαγειρική, την καλοπέρασή του, πλούσιοι άνθρωποι ήτανε, τα άφησε όλα και έφυγε ένα νέο παιδί να πάει σε μια μακρινή πορεία, σαν να λέμε από εδώ στην Οριστιάδα, μέσα στη μέρα, μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στα θηρία, δεν υπήρχαν ούτε φώτα στους δρόμους, ούτε τίποτα, γιατί είχε αποφασίσει μέσα του ότι αυτή την ευλογία που πήρα θα την κρατήσω. Την ήθελε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή του. Και το πρώτο βράδυ κιόλας που νύχτωσε και ξάπλωσε κάπου να κοιμηθεί στην ύπαιθρο, έβαλε και μια πέτρα προς κεφάλι, του παρουσιάστηκε ο Κύριος. Και είδε ένα όραμα τη νύχτα, ότι υπήρχε μια σκάλα η οποία ένωνε τη γη με τον ουρανό, ανεβοκατέβαιναν άγγελοι και στην κορυφή ήταν ο Κύριος. Δόξα στον Θεό, ένα φοβερό φαινόμενο. Και ξύπνησε το πρωί και καθώς σκέφτηκε αυτό που είδε, του ήρθε ένας, αισθανόταν και ένα φόβο Θεού και λέει ότι εδώ είναι τόπος Άγιος, είναι γη Αγία. Και έχρισε την πέτρα με έλαιον, γιατί θα είχε μαζί του λίγη τροφή, είχε και λίγο λάδι, την έχρισε με έλαιον και τον ονόμασε εκείνο τον τόπο Βεθήλ. Και αυτό το παιδί έκανε μία ευχή και είπε, Κύριε, εάν εκεί που θα πάω μου δώσεις τροφή για να ντυθώ, ένδυμα για να ντυθώ, τροφή για να φάω και επιστρέψω εν ειρήνη στους γονείς μου, στον τόπο μου, εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Ακούστε, ξαναλέω τι ζήτησε. Ρούχα για να ντυθώ, φαΐ για να φάω και να με φυλάξεις να επιστρέψω κάποια μέρα στους γονείς μου. Εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Και έφυγε. Από εκείνη την ημέρα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος είναι μαζί με τον Ιακώβ. Δεν βλέπει πολλά, δεν του συμβαίνουν πολλά, το αντίθετο, του συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Πήγε εκεί πέρα, βρήκε τον Λάβαν, το θείο του. Ο Λάβαν τον πήρε, τον εκμεταλλεύτηκε. Λέει, του δούλευε 14 χρόνια για να πάρει τις δύο κόρες του γυναίκες, τον ξεγέλασε. Πάρα πολλές φορές τον αδίκησε. Ο Κύριος όμως ήταν πάντοτε με τον Ιακώβ. Τα χρόνια περάσανε. Απέκτησε παιδιά. Ο Θεός του χάρισε πλούτη υλικά. Πήρε όλο το κοπάδια του Λάβαν, του τα έδωσε ο Θεός. Και περίμενε τον Κύριο. Ξέρετε πόσο τον περίμενε, 20 χρόνια σχεδόν. Και έρχεται μία ημέρα ο Κύριος και του λέει, τώρα είναι η ώρα να επιστρέψεις στον τόπο σου. Τα μαζεύει όλα, φεύγει. Ο Λάβαν τον ξανακυνήγησε. Έφυγες, λέει, χωρίς να με χαιρετήσεις, τον βρήκε στο δρόμο. Αλλά ο Θεός είπε στο Λάβαν, πρόσεξε, του λέει, γιατί αυτός είναι δικός μου. Πώς θα του μιλήσεις, γιατί είχε πάει με άγριες διαθέσεις ο Λάβαν να τον φέρει πίσω. Αυτός του λέει, δικό μου, πρόσεξε. Πράγματι ο Λάβαν δεν τον κακοποίησε, δεν του μίλησε άσχημα. Συνέχισε την πορεία του ο Ιακώβ. Και ενώ έφτανε πια και κόντευε να φτάσει πίσω για να εκπληρωθεί η ευχή του και η επιθυμία του να φτάσει στον πατέρα του, μαθαίνει, στέλνει μηνυτές να ειδοποιήσουν τον αδερφό του τον Ισάφ ότι επιστρέφει. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Θα του έχει περάσει, σε τι κατάσταση θα είναι, πώς θα το δεχθεί, πώς θα το καταλάβει, πώς θα το κατανοήσει, πώς θα αντιδράσει. Και έστειλε μηνυτές, πήγαν και του το είπαν, επιστρέφουν οι μηνυτές, του λένε το είπαμε στον Ισάφ και έρχεται να σε συναντήσει με 400 άντρες οπλισμένους. Φόβος και τρόμος μέγας, με 400 άντρες, δεν είχε τίποτα, είχε μόνο πρόβατα, βόδια, γαϊδάρες, γαϊδάρους, τέτοια. Τα παιδάκια του, τη γυναίκα του, τις δούλες εκεί, τίποτα άλλο. Πώς θα το αντιμετωπίσω? Όμως λίγο πριν από αυτό του έχει εμφανιστεί ο Κύριος και του έχει ανοίξει τα μάτια και βλέπει στρατόπεδο αγγέλων. Άγγελοι τον περιφρουρούσαν και τον συνόδευαν. Και προσευχήθηκε και είπε, Κύριε, εσύ δεν είπες να επιστρέψω και ότι θα με αγαθοποιήσεις? Τώρα έρχεται, εγώ τι θα κάνω τώρα που έρχεται οπλισμένος ο Ισάφ? Δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν του είπε κάτι ο Κύριος και ενέργησε ανθρωπίνος, αλλά με σοφία ανθρώπου. Πήρε μερικούς από τους δούλους του, τους έδωσε δώρα, τους έβαλε 1, 2, 3 στη σειρά, κατά την είσοδο που θα ερχόταν για να τον συναντήσει ο Ισάφ, και του λέει, αν συναντήσει τον πρώτο και θα βρει εκεί πέρα το δώρο με τις καμήλες, θα βρει το δεύτερο το δώρο με τους γαϊδάρους, θα βρει το άλλο δώρο με τα πρόβατα, θα σας ρωτήσει τι είναι αυτά, θα πείτε ότι είναι δώρα του δούλου σου του Ιακώβ προς τον Κύριό του. Γιατί, λέει, πίστευε ότι θα τον εξευμενήσει με το δώρο. Έρχεται ο Ισάφ, ρωτάει τον πρώτο, το συναντάει, τι είναι αυτό, δώρο του δούλου σου για τον Κύριό σου. Το δεύτερο δώρο του δούλου σου για τον Κύριό σου. Το τρίτο δώρο του δούλου σου για τον Κύριό σου. Πλησιάζει προς τα εκεί, βλέπει τον Ισάφ, τον Ιακώβ, και πριν φτάσει κοντά τον είχε προσκυνήσει 12 φορές μαζί με όλη του την οικογένεια. Πρέπει όμως να πούμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι πριν συμβεί αυτό, πήγε πίσω από τη γέφυρα του Ιαβώ και ενός παραποτάμου του Ιορδάνη σε ένα τόπο ασφαλείας τη γυναίκα, τις γυναίκες με τα παιδιά και τις βοηθούς που είχε, και εκείνος έμεινε μόνος. Και έμεινε μόνος όπως εκείνο το βράδυ στη Βεθήλ. Έμεινε πάνω στο πέρασμα του Ιαβώκ, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ενώ έμεινε εκεί, εξήτησε τον Κύριο. Και ο Κύριος δεν ήρθε τώρα στο πάνω σκαλί της σκάλας, αλλά ήρθε κάτω. Και επάλευε, λέει, με έναν άνθρωπο όλη νύχτα. Και όταν ξημέρωσε, του λέει αυτός ο άνθρωπος, άφησε με να φύγω. Λέει, δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Ποιο είναι το όνομά σου? Ιακώβ. Από εδώ και πέρα δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, δεν είσαι υποσκελιστής, αλλά δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ισχύς Θεού. Και τον άγγιξε λίγο, λέει, κατά στο κύριο εδώ πέρα, στο ενάρθρωση του μυρού, και κουτσάθηκε. Όμως είναι πλήρης με τον Χριστό τώρα, γιατί πήρε αυτήν την ευλογία όλη νύχτα, και ενώ έρχεται και πλησιάζει ο Ισάφ και τον προσκυνάνε όλοι μαζί, σπάει η καρδιά του Ισάφ, πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του αλωνού και έρχεται μια, θα λέγαμε, απόλυτη συμφιλίωση. Και μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία, καθώς έτσι διαβάζουμε αυτήν την ιστορία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το τελευταίο που έχει να γίνει πριν επιστρέψει ο Ιακώβ στη γη της επαγγελίας είναι να συμφιλειωθεί με τον Ισάφ. Έτσι το είχα καταλάβει και έτσι το πίστευα και έτσι και το κήρυτα. Ότι το τελευταίο, αδερφοί, που πρέπει να κάνουμε είναι να συμφιλειωθούμε με όλα μας τα αδέρφια, να μην αφήσουμε καμία εκκρεμότητα, για να είναι πλέον ανοιχτός ο δρόμος για να μπούμε στην αιώνια ζωή, στη γη της επαγγελίας. Όμως τα τελευταία χρόνια, αδερφοί, τον τελευταίο καιρό, διάβασα και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα είχα προσέξει. Από εδώ και πέρα συμβαίνουν ορισμένα άλλα συμβάντα. Ενώ προχωράει για να πάει στους γονείς του, εκεί στη Χεβρώνα, στη Μαυρή που ήτανε, στρατοπεδεύει σε ένα μέρος πριν πάνε, πριν φτάσει, και ανάμεσα στα 11 παιδιά που είχε μέχρι τότε, γιατί σε λίγο θα γεννηθεί και ο Βενιαμίν ο 12ος, είχε και μια κορούλα, τη Δίνα, μια κόρη την είχε όλη και όλη. Και αυτό το κορίτσι βγήκε να δει πώς είναι οι κοπέλες του τόπου. Φαντάζομαι ήταν μια πολύ σεμνή κοπέλα, από μια πολύ ωραία οικογένεια, ευπαρουσίαστη. Την ίδια είδε και ένας Χαναναίος, την επιθύμησε τόσο πολύ που τρελάθηκε. Και την πήρε και την κακοποίησε, τη βίασε. Το μαθαίνει αυτό η οικογένεια του Ιακώβ, τι συμφορά μας βρήκε, τι κακό, και πραγματικά αυτό είναι μια συμφορά, έτσι. Τι είναι αυτό που μας βρήκε? Και αποφασίζουν ο δεύτερος γιος του και ο τρίτος, ο Σιμεών και ο Λεβί, τους ξεγελάσανε, γιατί αυτός ο άνθρωπος την ήθελε πάρα πολύ αυτή την κοπέλα, τη Δίνα. Λέει, να κάνετε περιτομή, να γίνετε σαν και εμάς, γιατί εμείς είμαστε ένας άλλος λαός, πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και μας έχει δώσει διαθήκη περιτομής. Θα κάνετε κι εσείς περιτομή, να γίνετε όπως εμάς, αφού την ήθελε τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος, και να την πάρετε αυτή την κοπέλα. Όμως τους ξεγελάσανε, και ενώ ήταν στον πόνο της περιτομής, πήγανε και τους κατασφάξανε. Το μαθαίνει ο Ιακώβ δεύτερη συμφορά. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα αυτοί είναι πιο πολλοί, θα μας εξολοθρεύσουνε. Και πέφτει στην προσευχή και του παρουσιάζεται ο Κύριος. Και του λέει, αποβάλλεται όλους τους ξένους θεούς και έλα πίσω στη Βεθήλ, εκεί που με πρώτο συνάντησες, να θυσιάσετε. Και έπεσε φόβος σε όλη την περίχωρο, δεν τους κυνήγησε κανένας, μάζεψε ό,τι είχανε πολύτιμα, τα βάλανε σε μια άκρη και πήγανε εκεί που πρωτοσυνάντησε ο Ιακώβ τον Κύριο. Και διαβάζοντας το αυτό, αγαπητοί αδερφοί, κατάλαβα ότι πρέπει να επιστρέψει η καρδιά μας και να γίνει όπως όταν πρωτοσυναντήσαμε τον Κύριο. Αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να γίνει για να πάει, μπει στη γη της επαγγελίας, στην αιώνια ζωή για να μπούμε εμείς. Πρέπει να επιστρέψει η καρδιά σας και να γίνει όπως αυτού του παιδιού, όπως όταν το πρωτοσυναντήσαμε. Κύριε, σου τα δίνω όλα. Έχω χάσει τα πάντα, μου έδωσες τα πάντα, πάρτα όλα, ό,τι μου πεις, ό,τι ζητήσεις. Αυτή είναι μια άδολη αγάπη, μια καθαρή αγάπη, δεν έχει μέσα καμιά πονηριά, αλλά είναι μια σχέση καθαρή, αληθινή, είναι εκείνη που αρέσει στον Κύριο. Και καθώς την πορεία έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας οι μικρές αλόπεκες, όπως μου έλεγε προηγουμένως ο αδερφός, έχουν μπει ξένα πράγματα, έχουν μπει άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη σχέση την έχουν επηρεάσει, έχουν χαλάσει την ποιότητά της. Έρχεται τώρα ο Κύριος να τους πει, όχι ποιος θα είναι εκεί πέρα πρώτος. Θα περάσουμε από το βήμα του Χριστού και θα ανταμευθεί έκαστος κατά τα έργα αυτού, κατά τα πεπραγμένα. Αλλά για να εισέλθετε πρέπει να επιστρέψετε να γίνετε όπως τα παιδεία. Ο Ιακώβ ενώ έχει περάσει τόσα μέσα σε όλη του τη ζωή και μάλιστα εκτός από αυτό το κακό που σας είπα που του συνέβη, το περιστατικό με την κόρη του τη Δίνα, του πεθαίνει και η γυναίκα του η Ραχήλ στη γέννα του Βενιαμίν. Και αφήνει ένα μωρό παιδί ορφανό. Όμως ο Ιακώβ δεν σκανδαλίζεται. «Μα Κύριε μου έχεις δώσει τόσες υποσχέσεις, πέρασα τόσα εκεί πάνω, μου είπες θα επιστρέψω, θα με αγαθοποιήσεις και τώρα λίγο πριν φτάσω, συμφιλιώνω με τον Ισάφ, λύνονται όλα τα προβλήματα, γίνεται αυτό το κακό, χάνω τη γυναίκα μου την αγαπημένη μου», νέα γυναίκα θα ήταν σε γένα, την έχασε. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Ο Κύριος θα επιτρέψει τέτοια πράγματα μέσα στη ζωή μας, ούτως ώστε να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη, να επιστρέψει η καρδιά μας και να δοθεί ολοσχερό στον Κύριο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η σχέση της αγάπης θα είναι αιώνια, δεν θα έχει ποτέ τέλος. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και αυτό αγωνίζεται ο Θεός να μας το μάθει και να μας το δώσει να το καταλάβουμε. Άλλο ένα περιστατικό θα σας πω για να καταλάβετε, για να καταλάβουμε όσο μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά, αλλά όσο ο Κύριος μας βοηθάει να καταλάβουμε. Πέρυσι το καλοκαίρι στις διακοπές διάβαζα την Αποκάλυψη και ξεκίνησα να διαβάζω από την αρχή, διάβασα όλα αυτά που είπε «Μακάριος ο Αναγιγνώσκων», είδε τον Κύριο, τα λόγια του βιβλίου τούτου, είδε τον Κύριο, ένδοξο, έπεσε ως νεκρός όταν τον είδε, η περιγραφή του είναι εδώ στο πρώτο κεφάλαιο, μπορεί να τη διαβάσετε, του μίλησε, έστειλε μήνυμα στις εκκλησίες, είπε ότι οι εκκλησίες είναι οι λιχνίες, είδε στα χέρια του να κρατάει μια εφτάφωτη λιχνία, λέει οι εφτά λιχνίες είναι εφτά εκκλησίες και κρατούσε στα χέρια του και τους εφτά αγγέλους που είναι οι άγγελοι των εφτά εκκλησιών. Μετά είδε, τον ανέβασε και είδε τον Κύριο πάνω στο λευκό άλογο, άνοιξε τις φραγίδες της οργής του Θεού, η εκκλησία έχει φύγει, έρχεται η οργή του Θεού στη γη, άνοιξαν οι σφραγίδες, έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, πέθανε το τρίτο των ανθρώπων, του έδειξε μετά, ανοίξαν οι φιάλες της οργής, ακούστηκαν οι σάλπιγγες της οργής, του έδειξε το τέλος, το δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, να τον πιάνει και να τον ρίχνει ένας άγγελος μέσα στη ρήμνη του πυρός, να πέφτει μέσα εκεί και ο Αντίχριστος, το θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, θα του δείξει την τελική κρίση, θα δει τους εσφαγμένους εκεί που θα γίνουν στη θλίψη, θα δει την πυρπόληση της Βαβυλώνας, πώς καταστρέφεται το οικονομικό σύστημα του κόσμου, πώς ξεπέφτει το θρησκευτικό σύστημα του κόσμου, όλα και πυρπολούνται. Και του δείχνει όλα αυτά που θα γίνουν μέσα στην επταετία, του δείχνει την τελική κρίση και του δείχνει και νέον ουρανό και νέα γη. Του δείχνει, λέει, κάνω νέα τα πάντα. Και άρχισε να του δείχνει πώς θα είναι ο νέος ουρανός, η νέα γη, πώς εκεί πέρα ο θάνατος καταργείται, ότι θα ζούμε αιώνια με τον Κύριο και όλα. Και δεν του έχει δείξει ένα πράγμα, δεν του έχει δείξει την ύμφη. Ενώ τα έχει δείξει όλα αυτά, δεν έχει δει την ύμφη. Πού είναι η Εκκλησία? Και αφού τελειώσανε και του τα έδειξε όλα όσα θα γίνουνε και μας τα έγραψε, τότε ήρθε, λέει, ένας άγγελος εκ των εχόντων τα σεπτά φιάλας και με πήρε από το χέρι και με ανέβασε εις όρος μέγα και υψηλό εν πνεύματι. Προσέξτε αυτό, αδερφοί, εν πνεύματι. Και μου έδειξε και μου λέει, έλα και θα σου δείξω, θέλω σου δείξει την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού, εκ του Θεού. Και δεν λέει πολλά, αλλά έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουσα τη δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτής ήταν ομοία μελίθων ή ασπιν κρυσταλίζοντα. Φορούσαμε όλοι όσοι είμαστε εκεί, πιστεύω με τη χάρη του Θεού είμαστε εκεί, τα στεφάνια τα οποία μας έδωσε ο Κύριος. Είχε, λέει, τη δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτής ήταν ομοία με ίασμη κρυσταλλιά. Αυτή είναι η νύμφη του Αρνίου η γυναίκα. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο Κύριος αποκτήσει. Και θα ζήσει αιώνια μαζί μας. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Και βρίσκει αφορμή το γάμο, την ένωση του ανδρός με τη γυναίκα και να πει έτσι θα είναι και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και θέλει ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας περιμένει στην αιωνιότητα. Για να το καταλάβουμε, να τα αφήσουμε όλα και να προετοιμαστούμε να τον συναντήσουμε. Αξίζει, αδερφοί. Και όλα αυτά τα μαθήματα, αδερφοί, που μας δίνει μέσα στο Λόγο του Θεού το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι αποσκοπούν σε ένα πράγμα, να ετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Γιατί κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Η γη αυτή είναι ένας τόπος παρικήσεως για μας και οι μέρες μας και οι χρόνοι μας του κάθε ενός είναι μετρημένοι και έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Αλλά το τέλος είναι η αρχή της αιωνιότητας. Και θέλει ο Κύριος να μας ετοιμάσει σε όλα. Τον Ιακώβ, γι' αυτό σας είπα όλο αυτό το περιστατικό, το ξεκίνησε, το βλέπουμε παραστατικά πώς ξεκίνησε, τι είχε μέσα στην καρδιά του, πώς ο Κύριος τον συνάντησε, τι πέρασε στη σχολή του Λάβαν που λέει και ο αδερφός Κορδορούμπας, το τι πέρασε εκεί, και όμιλη όλη μέρα από τον καύσωνα και τη νύχτα από τον παγετό του χειμώνα. Μέρα πέρασε όλα αυτά και στο τέλος καταλήγει, αδερφή, να πάει εκεί που πρωτοσυνάντησε στον Κύριο για να είναι ελεύθερος και να μπει στη γη της επαγγελίας. Και θα πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη. Ένα άλλο παράδειγμα, θα το πούμε εν συντομία, που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη στον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου. Λέει προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψουν, ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών, τα οποία είδες. Εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Εδοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρασε αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Τι ωραία πράγματα, τι ωραίο έργο. Πόσο καρποφόρος άνθρωπος είναι αυτός ο ποιμένας. Αλλά του λέει μετά στο 4, πλην έχω τι κατά σου, έχω κατά σου. Διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής εάν δεν μετανοήσεις. Αυτή είναι η επιστροφή, αδερφοί, η μετάνοια. Και πρέπει να μετανοούμε πάντοτε. Και να επιστρέφουμε στον Κύριο πάντοτε. Ακόμα και όταν δεν αισθανόμαστε ότι κάτι κάνουμε, ο Ιωάννης λέει εάν πει κάποιος ότι η αμαρτία δεν έχει ψεύστη κάνει αυτόν. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εδώ στον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου του αναγνωρίζει όλα αυτά τα οποία έχει. Τα αναγνωρίζει. Αλλά του λέει κάμε τα πρώτα έργα. Δηλαδή τι άλλα έργα περισσότερο από αυτά έκανε στην αρχή. Τίποτα δεν έκανε από αυτή. Αλλά ό,τι έκανε το έκανε εν αγάπη. Ήτανε μέσα σε μια σχέση αγάπης διαπίστεως ενεργουμένης. Και αυτό είναι που ζητάει ο Θεός. Την καρδιά μας θέλει. Ούτε το έργο, όλα είναι του Κυρίου. Και αν κάτι κάνει ο καθένας μας, είναι του Κυρίου, δεν είναι τίποτα δικό μας. Είναι δώρο του Κυρίου, δεν το αξίζαμε και μας το έχει δώσει να το δουλέψει, να το εργαστεί ο καθένας για να έχει μια μέρα το μισθό. Αλλά εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τον Κύριο είναι η σχέση, η αιώνια, η οποία θα έχουμε από τώρα και στους αιώνας των αιώνων μαζί του. Και αυτή είναι μια σχέση αγάπης. Και πρέπει να τον εμπιστευτούμε, γιατί για να έρθουμε εκεί που θέλει ο Θεός, πρέπει να αφιερωθεί ο άνθρωπος, να εμπιστευτεί τον Κύριο και να πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Δόξα στον Θεό. Και τους λέει, εάν δεχτείτε ένα παιδί, όπως αυτό το παιδάκι που βλέπετε, στο όνομά μου, δέχεστε εμένα. Εάν όμως σκανδαλίσετε ένα των μικρών τούτων των ελαχίστων, τους οποίους εγώ εκάλεσα, είναι καλύτερο σε εκείνον τον άνθρωπο να δεθεί στο λαιμό του μήλου πέτρα και να πάει να ρυφθεί στο πέλαγο στις θαλάσσεις. Θα έλεγε κανένας υπερβολές. Υπερβολές, αλλά ο Κύριος θέλει να δείξει ότι ήρθε να βρει και να σώσει το απολωλός. Ήρθε να βρει τον ταπεινό, τον εξουθενημένο, ήρθε να βρει τον φτωχό, τον αδύνατο, τον άρρωστο, να τον ευεργετήσει, να τον θεραπεύσει και να τον σώσει. Γι' αυτό και όταν το καλέσανε στο τραπέζι, εκείνη η κάστα των αρχόντων, η ελίτ εκεί της εποχής εκείνης, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον καλέσανε, του κάνουνε, δεν ασχολήθηκε με κανέναν από αυτούς. Αλλά ο Κύριος ασχολείται με εκείνη την αμαρτωλή που είναι στα πόδια του και βρέχει με τα δάκρυά της τα πόδια του Κυρίου μας και τα σκοπίζει με τα μαλλιά της. Και εκείνη την ώρα ασχολείται με εκείνη και εκείνη κλαίει, κλαίει και γεμίζει με δάκρυα τα πόδια του. Και εκείνη την ώρα αυτά τα δάκρυα είναι δάκρυα μετάνοιας, δάκρυα χαράς, δάκρυα ευλογίας, δάκρυα ευγνωμοσύνης, ένα μείγμα ωραίων δακρύων, τα οποία είναι ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος ασχολείται με εκείνη τη γυναίκα. Εκείνη την ώρα απολαμβάνει τη σωτηρία της αυτή η γυναίκα. Εκείνη την ώρα έχει την αγαλίαση της σωτηρίας και χαίρεται ο Χριστός για αυτή τη γυναίκα. Οι άλλοι βλέπουν, είναι σε έναν άλλο κόσμο, θα λέγαμε σε μια άλλη συχνότητα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ξέρετε τι λέγανε? Αν ήξερε ποια είναι αυτή η αμαρτωλή, δεν θα σχολιότανε μαζί της. Ξέρει άραγε ποια είναι. Και βέβαια ο Κύριος τους είπε, Σίμων, του λέει, ήρθα και ούτε νερό έδωσες για τα χέρια μου, ούτε την κεφαλή μου ένυψες. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν έπαψε κατά φιλούσα τους πόδας μου να τα βρέχει με τα δάκρυά της και να τα σπογγίζει με τα μαλλιά της. Σου λέγω δε ότι συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες αυτής επολέ. Την καθάρισε με το αίμα του και την έπλυνε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να λάβει ο άνθρωπος. Να του αφαιρέσει ο Κύριος την αμαρτία, να τον καθαρίσει και να τον ετοιμάσει για την αιώνια ζωή. Και μάλιστα να τον κάνει παιδί του. Μας είπε αδελφούς, φίλους του, παιδιά του Θεού, κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Ιησού Χριστού. Και θα σας διαβάσω ακόμα κάτι πολύ ωραίο από την επιστολή του Πέτρου. Λέει το εξής εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στο τέλος. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτων αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Επειδή αναγεννήθητε ουχή εκ θαρτού σπέρματος, αλλά αυθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος, και πάσα η δόξα του ανθρώπου ως χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα, και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εμάς. Και λέει παρακάτω. Απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και καταλλαγές, είναι αυτά που μπήκαν στην πορεία μέσα στην καρδιά μας. Αυτά λοιπόν τώρα, αφού αναγεννηθήκατε από το άφθαρτο σπέρμα, απορρίψτε τα και επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό και άδολο γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού, διότι αγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Θα φάμε το φαΐ που τρώει αυτό το νήπιο το παιδάκι, το λογικό άδολο γάλα, και θα αυξηθούμε με αυτό, ώστε να φύγει μέσα από την καρδιά όλα εκείνα τα οποία μπήκανε, η κακία, ο δόλος, η υπόκριση, η καταλαλιά, είναι εκείνες οι μικρές αλόπεκες οι οποίες κατατρόγουσαν τις αμπέλους. Και ο Κύριος θέλει να μας καθαρίσει από όλα αυτά, γιατί είναι τελευταίες ημέρες και θέλει να, να παραλάβει μια εκκλησία αγία, καθαρή, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμαμος. Και θα τους πει παρακάτω, θα έρθουν τα σκάνδαλα, ουέ στον κόσμο, γιατί θα έρθουν τα σκάνδαλα, και είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα και οι αιρέσεις και πολλά πράγματα θα έρθουν, τα οποία θα δοκιμάσουν τις καρδιές μας, και είναι ανάγκη να έρθουν για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Και μακάρι, αδερφοί, να μας βρει ο Κύριος όταν έρχονται όλα αυτά, να είμαστε δόκιμοι και όλα αυτά να τα απορρίπτουμε και να εκλέγουμε το αγαθό. Να απορρίπτουμε το μαύρο και να επιλέγουμε το λευκό. Να μην υπάρχει γκρίζο στη ζωή μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Προσέχετε, λέει λοιπόν, Μην καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών οι εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν της ουρανής. Άγγελοι Κυρίου στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτών και τους ελευθερώνει. Και αυτοί οι άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα. Και αν εσύ λες σκανδαλίσεις ή εξουθενήσεις μέσα στην εκκλησία το μικρότερο αδελφό, το βλέπει αυτό ο Κύριος, είναι φανερό ενώπιον του Πατέρα. Δόξα στο Θεό. Και θα πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, να μας ανεβάσει ο Κύριος. Αυτό μπορεί, αδερφοί, για να το πετύχουν. Δεν μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος. Γίνεται, αδερφοί, μόνο με τη χάρη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Τον Ιωάννη, για να του δείξει την ύμφη, τον ανέβασε εν πνεύμα της όρος μέγα και υψηλό. Και πρέπει να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια και να μας ανεβάσει ο Κύριος να δούμε την Εκκλησία. Και όταν θα δούμε την Εκκλησία, ξέρετε, θα δούμε ότι εγώ μπορεί να είμαι αμαρτωλός, μπορεί να έχω προβλήματα, πτέσματα, αλλά η Εκκλησία του Κυρίου είναι Αγία και άμωμη. Και θεωρώ αλλήλους υπερέχοντες. Δόξα στο Θεό. Αυτό είναι το θέλημα και η τάξη την οποία έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι θέλει να μας βρει. Και έτσι αγωνίζεται ο Κύριος να βρει την Εκκλησία του. Ξέρετε αυτό τι κάνει? Μας κάνει ένα. Όταν είμαι θα έτσι, είμαι θα ένα. Έχετε, λέει, ένθερμον την προσαλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πατέρα μου, όπως εμείς είμαστε ένα, θέλω και εκείνοι οι οποίοι μου έδωσες να είναι εν. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Και τους είπε και κάτι ωραίο ο Κύριος. Πάρα πολύ ωραίο, στο γιώτα έψιλον το λέει εκεί στον κατά Ιωάννη. Τους είπε ότι εγώ σας αγάπησα όπως εμένα αγάπησε ο Πατέρας. Μείνετε εν τη αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατέρα και μένω εν τη αγάπη αυτού. Εάν θα μείνουμε, αγαπητοί αδερφοί, σε αυτό το λόγο, η αγάπη αυτή θα μείνει μέσα μας. Εάν δεν μένω στο λόγο, η αγάπη αυτή δεν μπορεί να είναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αλήθεια και η αγάπη είναι ένα, δεν είναι ξεχωριστά. Εκείνος ο οποίος περπατάει στην αλήθεια, εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην αλήθεια, παράλληλα τελειοποιείται και στην αγάπη. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι απλά πράγματα, καθημερινά, δεν είναι δύσκολα να τα καταλάβουμε και κανένας, αυτά που λένε τίποτα ερμηνείες. Παίρνεις το Ευαγγέλιο, διαβάζεις από την αρχή, είναι απλά γραμμένο και καθώς διαβάζεις, έρχεται ο Κύριος και σου φανερώνει και σε διδάσκει και σε μαθαίνει αυτά τα απλά, όσο λίγα γράμματα και ξέρεις, να τα μάθεις και να τα καταλάβεις. Και είναι αρκετά αυτά για να τελειοποιήσουν και να μας φέρουν στην αιώνια ζωή. Δόξα στο Θεό. Και αυτή την ευλογία, αγαπητοί αδερφοί, την έχει δώσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Και ενώ έξω αυξάνει η αμαρτία, ξέρετε τι συμβαίνει? Ψυχραίνεται η αγάπη. Όλα αυτά τα οποία τα κακά, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και τα ακούτε και φρύτουμε καθώς τα ακούμε, ξέρετε γιατί γίνονται? Γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Και όσο πληθαίνει η αμαρτία έξω, τόσο θα ψυχραίνεται και η αγάπη. Αντίθετα τώρα μέσα στην Εκκλησία. Όσο προχωράμε προς το τέλος και είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, τόσο πιο ένθερμη γίνεται η αγάπη. Εδώ μέσα υπάρχει υψηλή θερμοκρασία, υπάρχει ζέστη. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η φλόγα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η αγάπη του Θεού που είναι κεχημένη εν τες καρδίες ημών. Και αυτό είναι μια ευλογία την οποία έδωσε ο Κύριος στην Εκκλησία και είμαι θα μακάρι, αγαπητοί μου αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, να τον ευλογήσει μέσα στις καρδιές μας. Να προσευχόμεθα, αδερφοί, γιατί είναι δύσκολες ημέρες και υπάρχουν προβλήματα και πιστεύω ότι ο Κύριος στην πατρίδα μας θα κάνει μεγαλεία. Θα φέρει πίσω αποστάτες, θα μας δώσει θεραπείες, θα μας δώσει πολλά, εάν εμείς μείνουμε με αυτή την πίστη που μας έδωσε στο λόγο του, χωρίς να κάνουμε δεξιά ή αριστερά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.